Blaðsíða 15. Sumarið 1551 komu dönsk herskip til landsins í þeim erindum að tryggja framgang siðaskiptanna hérlendis. Jón Arason var dæmdur réttdræpur landráðamaður og lúterskur siður var lögleitur á Hólum. Vilji konungs hafði loks náð fram að ganga. Kirkjan var komin undir hans stjórn og höfðingjavald biskupa hafði verið brotið á bak aftur. Eins og gjarnan á við söguleg atvik hafa margar skoðanir verið uppi ástæðurnar fyrir baráttu Jóns. Þær kunnað einhverju leiti að hafa verið trúarlegs eðlis, en ekki ólíklegt að fyrst og fremst hafi verið valdabaráttu að ræða. Með siðaskiptunum styrktist danska konungsvaldið hérlendis og þar með minnkaði íslenskt höfðingjavald. Stór hluti af ríkidæmi kirkjunnar rann til konungs en þar var að ræða miklar jarðeignir sem og dýrindis kirkjugripi. Átti konungur þar með 20% jarðeigna landsins en hafði áður einungis átt 2%. Þar munaði mest eignir klaustranna sem lögð voru niður samkvæmt lúterskum sið. Þrátt fyrir að kirkjan hefði tapað miklum eignum fór hún betur út úr siðaskiptunum hérlendis en annars staðar í danska ríkinu. Helsti munurinn var sá að biskupstólarnir héldu jarðeignum sínum og íslensku biskuparnir voru sjálfstæðari en þeir dönsku og norsku. Lega landsins, tiltölulega lítil hagnaðarvon og ólík tungumál gerðu það að verkum að Danir skiptu sér minna af Íslandi en öðrum hlutum ríkisins. Þá ber að hafa í huga að þrátt fyrir að hagnaður konungs af landinu hefði stór aukist, rann stór hluti hans til embættismanna hérlendis. Völdin voru því enn að mestu í höndum íslenskra höfðingja. Þar sem biskupavaldið hafði minnkað með siðaskiptunum, höfðu veraldlegir höfðingjar náða að styrkja stöðu sína til muna.